พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุขประเสริฐค่ะ
ค่ะสัปดาห์นี้เราสองคนก็มีเรื่องมาเล่าเป็น2เรื่องหลักๆนะคะที่จะว่าไปของดิฉันนี่อาจจะอยู่ในกระแสเหมือนกันแต่ว่าเป็นส่วนของกระแสแบบขอบ
กระแสขอบ
ๆก็คือประเด็นเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมนะคะที่กำลังจะมีการเปิดสภาวันที่7สิงหาแล้วก็คงจะมีเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยกันด้วยแต่ที่บอกว่าเป็นกระแสแบบขอบๆเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ร่างที่เขาพูดถึงกันเป็นร่างของส.ส.เลยแต่เป็นร่างของภาคประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงความเคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มต่างๆที่มีความเห็นต่อร่างของภาคประชาชนตลอดจนร่างของส.ส.อย่างคุณวรชัยเหมะด้วยเช่นกัน
ก็ถือว่าเป็นร่างกฎหมายที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณา
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ก็ยังไม่แน่นอนนะว่าร่างของประชาชนจะเข้าทันไหมแต่ว่าเข้าใจว่าร่างของบรรดาส.ส.เนี่ยอยู่ในลิสต์แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงข้อมูลพื้นฐานด้วยเวลาที่เราพูดถึงนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าตกลงยังติดคุกกันอยู่หรือติดกันมากน้อยขนาดไหนคดีอะไร
ค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมนะคะซึ่งก็เรียกว่าได้ผ่านเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาแล้วในวาระที่1ตอนนี้ก็มารอวาระที่2กันก็มาดูเรื่องของความคืบหน้าของการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมกันนะคะกับกฎหมายฉบับนี
้ก็สรุปก็เป็นเรื่องกฎหมายหมดเลยเนาะกฎหมายประกันสังคมกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
ค่ะ
ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกันนะคะเกี่ยวกับร่างพรบนิรโทษกรรมนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้นี่มีกลุ่มญาติผู้เสียหายเขาใช้ว่าญาติผู้เสียหายนะคะจากกรณีการสลายการชุมนุมเมษาพฤษภา53นะคะที่พยายามร่างตัวร่างของผู้เสียหายเองเนี่ยออกมา นอกเหนือจากก่อนหน้านี้ที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยคุณวรชัยเหมะก็นำเสนอไปแล้ว1ชุดนะคะแล้วก็ยังมีท่านอื่นๆอีกรวมๆแล้วนี่มีประมาณถ้าแบบรวมร่างนิรโทษกรรมแล้วก็ร่างปลองดองด้วยเนี่ยมีประมาณ6ฉบับเดี๋ยวดิฉันจะไล่ให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างของใครส.ส.ท่านไหนบ้างแต่หลักๆที่พูดถึงกันในสังคมเนี่ยมีของคุณวรชัยเหมะ
แล้วก็คุณเฉลิมหรือเปล่าคะ
ค่ะของคุณเฉลิมด้วยแต่ว่าเราตัดออกไปก่อน
ค่ะ
ของคุณเฉลิมนี่ไปไกลนะแล้วก็มีของญาติผู้เสียหายนะคะก็เสนอส่วนหนึ่งแล้วก็เพิ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ25กรกฎาคมแล้วก็จะมีการแก้ไขเล็กน้อยตามที่มีข้อถกเถียงกันโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าแก้อะไรยังไงบ้างนะคะแต่ก็มีญาติส่วนหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่าญาติวีรชนเมษาพฤษภากลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนร่างของคุณวรชัยเหมะ
ก็หมายความว่าญาติเนี่ยแยกเป็น2กลุ่มณปัจจุบันนี
้ค่ะหลักๆนะคะที่มีความเห็นอาจจะไม่สอดคล้องกันนะคะก็กลุ่มนั้นก็สนับสนุนคุณวรชัยแล้วก็ยังมีกลุ่มนักโทษการเมืองนะคะที่ยังอยู่ที่เรือนจำหลัก4อันนั้นก็เพิ่งออกแถลงการมาสนับสนุนร่างของคุณวรชัยเหมะเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ย
ร่างของกลุ่มญาติเนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรบ้าง
ค่ะร่างของกลุ่มญาตินะคะมีจุดเด่นที่กลุ่มญาตินี่แหละเป็นคนร่างคือเป็นผู้เสียหายโดยตรงเป็นคนร่างแล้วที่สำคัญเลยที่เป็นจุดที่ค่อนข้างก้าวหน้ายังไม่เคยมีฉบับไหนมีก็คือว่าเขาไม่นิรโทษกรรมแบบอัตโนมัติให้ทหารนะคะ
ทหารหมายถึงทหารปฏิบัติการ
ใช่ชั้นปฏิบัติการด้วยหากกระทำเกินกว่าเหตุนะคะทีนี้ก็ต้องไปคุยกันว่าเกินกว่าเหตุนี่จะใช้มาตรฐานปวิอาญาหรือว่ามาตรฐานแบบไหนอะไรยังไงซึ่งทางกลุ่มญาติก็ยืนยันว่ามีกฎหมายที่จะรองรับเรื่องนี้อยู่แล้วว่าอะไรคือเกินกว่าเหตุไม่เกินกว่าเหตุแล้วหลายๆกรณีเช่นน้องเกดที่โดน11นัดเนี่ยอันนี้มันไม่ต้องสงสัยว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่นะคะก็คือว่าล็อกทหารไม่ให้มีการนิรโทษกรรมแต่ว่าที่เป็นประเด็นถกเถียงกันมากก็คือเรื่องของร่างนี้จะช่วยนักโทษการเมืองที่ยัง ติดอยู่ในเรือนจำได้มากน้อยเพียงไหนนะคะเพราะว่าในเรือนจำก็มีนักโทษการเมืองที่ติดคดีหนักๆใหญ่ๆโดยเฉพาะพวกเผาสารกลางเผารวมไปถึงเผาทรัพย์เอกชนก็มีนะคะแต่ว่าร่างของญาติเนี่ยเขียนนิรโทษกรรมให้กับการเผาทรัพย์สินราชการที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองแต่ว่าการเผาทรัพย์เอกชนนั้นไม่ได้รวมไว้ด้วยนะคะซึ่งก็ยังมีข้อถกเถียงว่าบางทีผู้ชุมนุมเวลาที่มีมูลเหตุจูงใจมีการโกรธแค้นปฏิบัติการต่อต้านรัฐเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เลือก
ว่าทรัพย์สินของใคร
ทรัพย์สินของใครเป็นของใครรวมถึงการกล่าวหาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่าเผาห้างอย่างเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยคดีเขาก็ยังไม่จบนะคะแล้วก็หลักฐานค่อนข้างอ่อนศาลชั้นต้นยกฟ้องแล้วแต่อัยการอุทธรณ์ต่ออย่างนี้เนี่ยก็จะอาจจะไม่เข้าข่ายถ้าเกิดญาติไม่ได้ปรับนะคะก็เข้าใจว่ากำลังมีการปรับปรุงอยู่นะคะทางกลุ่มญาติเนี่ยได้รวบรวมความคิดเห็นไปแล้วก็รับปากว่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็ขยายฐานการนิรโทษกรรมให้ครอบคลุมนักโทษการเมืองให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ก็คงจะยืนยันว่าทรัพย์เอกชนเนี่ยณวันที่25กรกฎาคมนะคะก็คือวันที่แถลงข่าวแล้วก็รับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็บอกว่าอาจจะยังต้องคงไว้แล้วก็รวมถึงการประทุษร้ายต่อชีวิตผู้อื่นเนี่ยยังก็คิดว่าไม่สามารถจะนิรโทษอัตโนมัติได้นะคะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยปกติทั่วไป
แต่ก็อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ใช่ไหมคะ
ค่ะอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของการเผาให้ชัดๆว่าเผาทรัพย์สินของรัฐบาลเนี่ยก็คือนิรโทษด้วยเพราะว่าตอนแรกไม่ได้เขียนไว้ให้ชัดๆก็อาจจะเพิ่มเติมให้ชัดนะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรวมเรื่องการเผาทรัพย์เอกชนที่จะให้นิรโทษกรรมด้วยหรือไม่นะคะยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงกันยังไม่มีการประกาศร่างสุดท้ายอย่างเป็นทางการของกลุ่มญาติผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้มีความสงสัยอะค่ะว่าที่บอกว่าจะทันไม่ทันนี่หมายถึงทันวันที่7นี้หรือเปล่าคะ
เพราะว่าร่างนิรโทษกรรมนะคะมีหลายฉบับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ที่เป็นของส.ส.เนี่ยซึ่งเขาใช้ช่องทางของการที่รวมรายชื่อส.ส.ในสภาถ้ามากกว่า20คนก็สามารถจะเสนอร่างกฎหมายได้เขามีเตรียมไว้แล้วหมายถึงว่าบรรจุเข้าวาระไว้แล้วเนี่ยประมาณ5ฉบับนะคะแล้วก็ส่วนของญาติเนี่ยญาติจะต้องทำให้เสร็จแล้วก็ไปให้นำเสนอส.ส.ซึ่งญาติผู้เสียหายกลุ่มนี้ก็บอกว่าได้นำเสนอพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกันให้รวมรายชื่อส.ส.ครบ20ก็จะดันร่างของญาติเข้าไปด้วยเป็นฉบับที่6 5ฉบับที่มีนะคะก็มีร่างพรบว่าด้วยความปลองดองแห่งชาติของพลเอกสนธิบุญรัตน์กฤตนะคะซึ่งก็เสนอไปนานแล้วนะคะนิรโทษให้กับผู้ชุมนุมนะคะผู้สั่งการเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการนะคะแล้วก็อีกร่างนึงก็คือร่างพรบว่าด้วยความปลองดองแห่งชาติฉบับของคุณณัฐวุฒิไสยเกลือนะคะอันนี้นิรโทษให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองนะคะตั้งแต่ปี48ถึง54รวมถึงผู้ออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการแต่ไม่นิรโทษให้ผู้กระทำความผิดฐานก่อการร้ายและความผิดต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นแกนนำหรือผู้ชุมนุมนะคะแล้วก็ร่างของคุณสามารถแก้วมีชัยนะคะก็เป็นร่างพรบ.ปรองดองก็นิรโทษให้ผู้ได้รับความผิดจากการชุมนุมทางการเมืองรวมถึงผู้ออกคำสั่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการด้วยนะคะแล้วก็ยังมีร่างพรบ.ปรองดองของคุณนิยมวรปัญญาอันนี้ก็นิรโทษกรรมให้ผู้ได้รับความผิดจากการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่49เป็นต้นมาเลยนะคะรวมถึงผู้ออกคำสั่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการด้วยนะคะแล้วก็ร่างของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นร่างพรบ.ปองดองนะคะนิรโทษกรรมให้ผู้ได้รับความผิดจากการชุมนุมทางการเมืองนะคะรวมถึงผู้ออกคำสั่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการนะคะเนี่ยก็จะเห็นว่าร่างต่างๆเนี่ยคลุมเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการด้วยทั้งนั้นนะคะแต่ก็ร่างคุณวรชัยไม่ได้เขียนตรงส่วนนี้แต่ว่าคนก็ยังมีความไม่ไว้วางใจสูงมากนะคะก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีการแปรยติแล้วก็นิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในระดับผู้ปฏิบัติการหรือว่าผู้ออกคำสั่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของความไม่ไว้วางใจกันนั่นเองญาติก็เลยเห็นว่าควรจะต้องร่างของตัวเองไว้นะทีนี้ข้อถกเถียงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายไหนรวมถึงพรรคฝ่ายค้านซึ่งก็ออกมาให้ความคิดเห็นเยอะมากก็จะปรากฏตามหน้าข่าวตามหน้าสื่อหลักเป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะคะสิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือข้อมูลพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับนักโทษการเมืองซึ่ง ก็คงจะอ้างอิงใครไปไม่ได้มากไปกว่าสปช.นะคะหรือว่าศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมษายนถึงพฤษภาคม2553ชื่อยาวมาก
ชื่อยาวค่ะ
ค่ะ
โอเคย่อๆสปช.
ค่ะ
ค่ะ
เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักโทษการเมืองไว้มากที่สุดแต่ก็เขาก็บอกเองนะว่าเขายังรวบรวมไว้ไม่ครอบคลุมจำนวนอย่างแท้จริงเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงรายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้นะคะอย่างเช่นพวกข้อมูลของ DSI ข้อมูลอัยการอะไรเงี้ยคือเขาขอเป็นภาพรวมที่ชัดเจนแน่นอนไม่ได้เขาก็ต้องอาศัยไปไล่เก็บเอาในพื้นที
่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นข้อมูลของฝั่งผู้ได้รับผลกระทบฝั่งทหารอาจจะไม่ครอบคลุม
ด้วยค่ะก็ปัจจุบันนะคะก็เรือนจำหลักสี่ก็มีการคุมขังนักโทษการเมืองที่ไม่ใช่คดีมาตรา112หรือว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะอันนี้ไม่รวมนะคะเฉพาะคดีการเมืองเนี่ย22คน18คนเนี่ยเป็นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมษาพฤษภาอีก4คนก็จะเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยพวกเหตุการณ์พวกวางระเบิดหรือว่าเหตุการณ์M79 เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีเหล่านั้นซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองแต่ว่าไม่เกี่ยวพันกับการสลายการชุมนุมโดยตรงนะคะรวมๆแล้วก็22คนก็สปช.เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ถูกดำเนินคดีนะคะในช่วงประกาศพรกฉุกเฉินในช่วงชุลมุนวุ่นวายกันนั้นอยู่ประมาณ1,000กว่าคนแล้วก็การดำเนินคดีเนี่ยถึงที่สุดแล้วประมาณ 1,644 คนนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผู้ถูกดำเนินคดีที่คดียังไม่สิ้นสุดมีอีกประมาณ150คนนะคะแต่ว่าได้รับการประกันตัวไปประมาณ137คนแล้วก็เป็นคดีก่อการร้าย24คนไม่ได้รับการประกันตัวอยู่เรือนจำต่างๆแต่ว่าเขาก็มารวมกันที่กรุงเทพแล้ว13คนนะคะแล้วก็ไอ้ที่ถูกดำเนินคดีสิ้นสุดแล้วเนี่ยก็ถูกสั่งจำคุกอยู่5คนด้วยก็เป็น18อย่างที่บอกไปนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยคดีต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้แบบมีเฉพาะอันที่เห็นบนพื้นผิวมันจะมีการออกหมายจับตอนนั้นมันเป็นเหตุชุลมุนแล้วก็ออกหมายจับเยอะมากออกหมายจับแต่ยังจับกุมไม่ได้เพราะว่าหลบหนีกันอยู่นะฮะก็คือเท่าที่สปช.มีข้อมูลนะคะก็มีมุกดาหารอีก65หมายอุดร50หมายอุบลในคดีเผาสารกลางเนี่ย44หมายแล้วก็คดีก่อความวุ่นวายอื่นๆเนี่ยเป็นหลักร้อยนะคะแล้วก็ที่ขอนแก่นเนี่ยก็มีหมายจำนวนหลักร้อยเหมือนกันที่เชียงใหม่อันนี้ข้อมูลไม่มีนะคะยังไม่ทราบแน่ชัดนี่ก็คือเป็นหมายซึ่งเขาก็หวังว่าถ้านิรโทษแล้วคนเหล่านี้จะรวมด้วยหรือไม่นะคะที่เป็นหมายจับปัญหาก็คือว่าสปช.ก็บอกว่าบางคนเนี่ยมีแค่รูปปรากฏอยู่ในที่ชุลมุนวุ่นวายเนี่ยก็โดนแล้วเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ตึงเครียดมากๆแล้วก็ตำรวจเนี่ยค่อนข้างจะใช้วิธีการแบบหวานแหฉะนั้นคดีก็จะติดตัวเขาโดยที่อาจจะยังไม่ถูกพิสูจน์นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคดีที่ศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องแต่อัยการตัดสินใจอุทธรณ์คดีต่อแต่หลายคดีเนี่ยเราคิดว่ามันจบแต่จริงไม่จบนะคะที่ถูกยกฟ้องไปเนี่ยเพราะอัยการเขาอุทธรณ์ต่อแปลว่าคดียังไม่สิ้นสุดนะคะอย่างเช่นคดีของเผาเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยหลายคนก็เฮนะคะหลังจากที่คุณสายชนแพบัวแล้วก็คุณพินิจจันทร์ณรงค์ซึ่งถูกขังอยู่หลายปีตั้งแต่ถูกจับกุมเนี่ยสุดท้ายศาลชั้นต้นตัดสินว่าเขาไม่มีความผิดไอ้ที่ไปเผาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเพราะว่าหลักฐานไม่ได้มัดตัวเขาได้
ไม่ได้บ่งชี
้ค่ะก็อัยการยังอุทธรณ์ต่อนะคะเพียงแต่ว่าเขาได้ออกจากเรือนจำแล้วระหว่างที่สู้คดีในชั้นอุทธรณ์นี่เองยังไม่จบนะคะมีคดีของคุณผู้หญิงยิงฮอนะคะคุณณฤมลวรุณรุ่งโรจน์คนนี้ก็ถูกจำคุกไว้พอสมควรเหมือนกันกว่าศาลจะตัดสินว่าเธอไม่ได้ยิงฮอที่บินไปโปรยแก๊สน้ำตาตอน10เมษามีการยิงขึ้นไปแล้วกระสุนถูกขาทหารบนฮอด้วยมั้งคะได้รับบาดเจ็บนะคะก็เธอถูกกล่าวหาด้วยนะคะมีจำเลย3คนสุดท้ายเนี่ยติดคุกกันสักพักหนึ่งศาลยกฟ้องนะคะไม่มีหลักฐาน
ทั้งหมด
ค่ะก็ตอนนี้อัยการก็อุทธรณ์นะคะยังไม่จบนะคะคดีแต่ว่าคนอาจจะคิดว่าจบไปแล้วแล้วก็ยังมีคดีของคุณคำล่าชมชื่นนะคะถูกตัดสินจำคุก10ปีนะคะฐานปล้นปืนก็คือไปแย่งปืนทหารที่สามเหลี่ยมดินแดงตอนที่ทหารเข้ามาเนี่ยไปแย่งปืนเจ้าหน้าที่2กระบอกแถวซอยมอเหลงค่ะก็อัยการก็ยังอุทธรณ์ต่อนะคะก็ยังมีชั้นก็ยังคดียังไม่จบเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายๆคดีเหมือนกันรวมถึงคดีเผาสารกลางจังหวัดอุบลเนี่ยโทษก็หนักมากนะคะมีอยู่4คนแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงก็คือคุณปัทมามูลมินอันนี้ก็ยังเด็กอยู่เลยนะคะ20กว่าโดนไปด้วย34ปีค่ะแต่ละคนนะคะก็ยังโดน ข้อหาก่อความวุ่นวายกีดขวางการจราจรทำให้เสียทรัพย์เอกชนด้วยนะก็ต่อให้ตัดข้อหาเผาสารกลางทิ้งเนี่ยถ้าเกิดเผาทรัพย์เอกชนยังอยู่เนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะ34ปี4คนนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างของข้อมูลพื้นฐานนะคะที่สปช.พยายามรวบรวมมาเพื่อชี้ให้เห็นว่ายังมีนักโทษการเมืองอยู่จำนวนมากแล้วก็มีความสลับซับซ้อนของคดีที่ถ้าเขียนรัดกุมมากก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้ออกหรืออาจจะไม่ได้ออก
เพราะว่ามันมีหลายกรณีเนาะหลายรูปแบบของคดีที่โดนกัน
ค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะก็ต้องดูกลุ่มว่ากลุ่มญาติผู้เสียหายจะปรับปรุงร่างอย่างไรนะคะแล้วก็ส่วนนักโทษการเมืองเขาชัดเจนอยู่แล้วเขาออกแถลงการมาบอกว่าเขาสนับสนุนฉบับของสส.วรชัยเหมะแน่ๆนะคะแล้วก็ส่วนความเห็นของสปช.นะคะเขาก็พูดไว้ในงานแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาตั้งแต่การประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปิดช่องให้จับกุมอย่างเวียงแหจับกุมโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนนะคะมีการซ้อมทรมานขณะจับกุมมีการยัดของกลางด้วยภายใต้การประกาศใช้พรกนี้นอกจากนี้นะคะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้เอื้ออำนวยให้เกิดความยุติธรรมเช่นมีการบังคับหรือหลอกล่อให้รับสารภาพมีการบิดเบือนคำให้การมีการไม่ให้ประกันตัวนะคะตั้งข้อหาเกินจริงแล้วก็การใช้ดุลพินิจของศาลก่อให้เกิดความเครือบแคลงใจในหลายกรณีนะคะก็ทำให้ผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีเนี่ยถูกศาลพิพากษาลงโทษเป็นส่วนใหญ่อันนี้สปช.ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วก็บอกว่าดังนั้นการผลักดันร่างพรบ.นิรโทษกรรมจึงเป็นความจำเป็นไม่ใช่เพื่อลบล้างความผิดให้ผู้ชุมนุมทุกฝ่ายเพื่อให้หันหน้ากลับมาปองดองกันแต่เพื่อเป็นการแก้ไขความผิดพลาดของฝ่ายรัฐและคืนความเป็นธรรมให้ผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีสปช.เห็นว่าในระยะยาวไม่เพียงแต่ต้องผลักดันให้มีการยกเลิกกฎหมายความมั่นคงแต่ต้องผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบยุติธรรมทั้งยวงเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างแท้จริงนะคะอันนี้คือสิ่งที่สปช.ระบุนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆค่ะเกี่ยวกับนักโทษการเมืองแล้วก็เรื่องของร่างนิรโทษกรรมที่ต้องจับตาดูต้นเดือนสิงหาคมนี
้แอบมีข้อสงสัยค่ะว่าสำหรับนักโทษการเมืองแล้วเนี่ยพ.ร.บ.นิรโทษกรรมนี้ถือว่ามีความสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเขาเป็นอย่างมากเลยหรือเปล่าคะ
คิดว่าเป็นอย่างนั้นค่ะที่จะให้ผลักดันของสำหรับคุณวรชัยเนี่ยเพราะคาดว่าจะสามารถผ่านได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งหลายๆคนก็เห็นบางคนก็เห็นแย้งบางคนก็เห็นด้วยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะผ่าน3วาระรวดหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีอีกร่างนึงเข้าไปเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะมีการแปรยติกันแบบยาวนานนะสุดท้ายก็อาจจะถ้าใช้ร่างของญาติซึ่งยังไม่ได้ปรับปรุงที่เขาประกาศไปตอนแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ครอบคลุมนักโทษการเมืองจำนวนหนึ่งที่อาจจะไม่เข้าข่ายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยร่างของคุณวรชัยเนี่ยทางญาติก็ไม่ไว้ใจเช่นกันเพราะว่ากลัวจะนิรโทษกรรมเป็นการต่อรองทางการเมืองนิรโทษกรรมให้ทหารด้วยซึ่งฝ่ายญาติผู้สูญเสียเนี่ยก็ยอมไม่ได้ในจุดนี้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรหวังเขาควายที่จะต้องพยายามหาจุดร่วมกันให้ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย
เพราะว่ามีหลายฝ่ายเนาะทั้งที่ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะยังต้องติดตามร่างของญาติผู้เสียหายด้วยว่าจะสามารถตอบโจทย์ของผู้เสียหายและตอบโจทย์ของผู้ที่อยู่ในเรือนจำได้มากแค่ไหนเพราะว่าเป็นร่างที่จะว่าไปก็มีความชอบธรรมในแง่ของผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนลุกขึ้นมาแอคทีฟแล้วก็ร่างมันด้วยตนเองนะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้าพบกับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งอาจจะซับซ้อนพอๆกันแต่ฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวพันกับคนวงกว้างในสังคมเลยนะคะก็คือกฎหมายประกันสังคมค่ะ
กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้จากที่เกริ่นกันไว้นะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมนะคะเรื่องที่จะมาเล่านะคะก็เป็นบทความอันนึงนะคะที่ประชาไทนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์นะคะบทความนี้ชื่อว่า Do or Die นะคะทางเลือกแรงงานเอาไม่เอากฎหมายประกันสังคมนะคะบทความชิ้นนี้เขียนโดยสำนักข่าว H Focus นะคะ จาะลึกระบบสุขภาพนะคะซึ่งสำนักข่าวนี้ก็เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานนะคะก็เป็นพื้นที่ที่จะสื่อสารข้อมูลข่าวสารตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะก็เป็นบทความที่น่าสนใจก็เลยหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะร่างกฎหมายประกันสังคมเนี่ยก็ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่วาระที่2นะคะในช่วงเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเดือนสิงหาคมนี้นะซึ่งก็จะเป็นการเปิดให้ผู้ที่สงวนคำแปรยติในชั้นกรรมาธิการวาระหนึ่งเนี่ยได้อภิปรายแสดงความเห็นจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการลงคะแนนโหวตรายมาตราที่มีการแก้ไขนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาร่างกฎหมายประกันสังคมก็ถูกเสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะจำนวนทั้งสิ้น4ฉบับด้วยกันนะคะก็ประกอบด้วยร่างฉบับของคณะรัฐมนตรีนะคะก็แล้วก็ร่างฉบับของนางสาววิไลวรรณแซ่เตียนะคะรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนะคะหรือว่าชื่อย่อนะคะคสรทซึ่งก็เรียกโดยทั่วไปว่าเป็นร่างฉบับของประชาชนซึ่งมีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนถึง 14,000 กว่ารายชื่อด้วยกันแล้วก็ร่างฉบับที่3นะคะก็คือแล้วก็ฉบับที่3นะคะร่างของนายนครมาชิมนะคะสสประชาธิปัตย์แล้วก็ฉบับสุดท้ายนะคะร่างฉบับของนายเรวัตอารีรอบนะคะสสประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในครั้งนั้นนะคะสภาก็ได้มีมติรับหลักการวาระ1แค่เฉพาะร่างฉบับของครม.กับร่างฉบับที่4นะคะของนายเรวัตแล้วก็มีการตีตกร่างของภาคประชาชนกับร่างของนายนครไปนะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของภาคของแรงงานหรือว่าของภาคประชาชนเองเนี่ยก็มีการอธิบายว่าเป้าหมายสำคัญของขบวนการแรงงานนะคะในการที่จะให้มีการร่างกฎหมายหรือว่ามีการแก้กฎหมายประกันสังคมครั้งนี้เนี่ยคะว่าอยู่ที่การปรับโครงสร้างของสำนักงานประกันสังคมนะคะให้เป็นองค์กรอิสระเปลี่ยนสถานะจากหน่วยงานราชการมาเป็นนิติบุคคลมีเลขาของสำนักงานประกันสังคมที่มาจากการสรรหามีโครงสร้างการบริหารกองทุนที่โปร่งใสตรวจสอบได้มีที่มาของคณะกรรมการของสำนักงานประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเพื่อให้ผู้ประกันตน10ล้านคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนอย่างแท้จริงตลอดจนให้แก้ไขนิยามลูกจ้างโดยให้ครอบคลุมไปถึงคนรับงานไปทำที่บ้านด้วยก็คือถือว่าการอธิบายของกฎหมายภาคประชาชนก็คือมีความเรียกว่าก้าวหน้าเป็นอิสระแล้วก็ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ตกไปแล้ว
ใช่ใช่ค่ะก็ตกตั้งแต่การ
วาระหนึ่งเลย
รับหลักการวาระหนึ่งเลยนะคะซึ่ง ซึ่งพอมาในช่วงของการแปรยติเนี่ยบทความนี้ก็ได้ให้ข้อมูลว่านะคะการแปรยติในชั้นกรรมธิการเนี่ยก็เดินไปคนละทางกับสิ่งที่แรงงานได้เรียกร้องอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าได้มีการแก้ไขกฎหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยลงมานั่งเป็นประธานบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมก็คือบอร์ดของสปส.นะคะจากเดิมที่ให้ปลัดกระทรวงเป็นประธานจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนะคะเพราะว่าแทนที่กฎหมายเนี่ยจะทำให้สปส.ถูกแทรกแซงโดยการเมืองน้อยลงแต่กลับยิ่งเป็นการเพิ่มบทบาทให้ฝ่ายการเมืองนะคะเข้ามาร่วมจัดการเงินกองทุนมากกว่าเดิมนะคะก็เป็นข้อพิจารณ์ในสำหรับบทความฉบับนี้นะคะแล้วก็เมื่อมองจากมุมของขบวนการแรงงานเนี่ยแม้จะมีการผลักดันกฎหมายนี้กันมาเป็นเวลายาวนานนับปีเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ถือว่ายังไม่เฉียดเข้าใกล้เป้าหมายที่มีความต้องการเลยแล้วก็แรงงานเองเนี่ยคงจะต้องทบทวนจุดยืนว่าจะทำอย่างไรกับกฎหมายฉบับนี้ต่อไปนะคะ เหตุผลก็คือในขั้นตอนของวาระ2เนี่ยหากมาตราไหนที่ไม่ได้รับการแก้ไขนะคะก็จะไม่มีการนำเข้ามาอภิปรายในสภาอีกก็ผ่านไปแต่หากมาตราไหนที่แก้ไขก็จะอภิปรายได้ใช่ไหมคะแล้วก็หากว่ามีผู้สงวนคำแปรยติก็จะมีการเปิดให้ผู้สงวนคำแปรยติเนี่ยอภิปรายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการแก้ไขใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่หลุดไปจากกรอบร่างกฎหมายที่สภาผู้แทนได้รับหลักการในวาระหนึ่งก็คือจะไม่ออกไปจากร่างฉบับของครม.แน่นอนนะคะซึ่งในส่วนของร่างครม.ซึ่งก็ถูกใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณาเนี่ยค่ะบทความฉบับนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเน้นไปในการแก้ไขในส่วนของรายละเอียดนะคะยิบย่อยในการปฏิบัติงานมากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใดๆนะคะเพราะว่าหากดูรายมาตราที่มีการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการเนี่ยก็จะมีการแก้ไขหลักๆก็คือในมาตรา8เนี่ยแก้ไขให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเป็นประธานบอร์ดสปส.แทนปลัดกระทรวงและเพิ่มสัดส่วนกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างจากฝ่ายละ6เป็น7คนอะไรประมาณนี้ซึ่งในข้อนี้ก็มีการถกเถียงนะคะในชั้นของการแปรยตินอกจากนี้นะคะในชั้นของการแปรยตินะคะก็กรรมาธิการก็ได้แก้ไขในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40นะคะโดยให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนไม่เกินเงินสมทบที่ได้จากผู้ประกันตนนะคะจากเดิมซึ่งร่างของครม.เนี่ยกำหนดให้จ่ายไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้จากผู้ประกันตนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหลายประเด็นนะคะที่มีผู้สงวนคำแปรยตินะคะอย่างไรก็ตามแม้จะมีการถกเถียงข้อแก้ไขต่างๆแต่ก็เป็นเพียงเรื่องรายละเอียดวิธีปฏิบัตินะคะที่สุดแล้วกรอบของการแก้ไขกฎหมายก็ยังไม่หลุดจากร่างฉบับครม.แล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใดๆตามที่ขบวนแรงงานต้องการนะคะขณะที่นายแพทย์สมเกียรติฉายะศรีวงศ์นะคะปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ยังมองว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ในแง่ของการบริหารเพราะว่าบทบาทของบอร์ดสปส.เนี่ยยังผสมระหว่างบอร์ดบริหารแล้วก็บอร์ดที่ปรึกษานะคะบอร์ดเนี่ยจะดูเรื่องการอนุมัติเงินเป็นหลักแต่คนบริหารคือตัวสำนักงานสปส.ขณะเดียวกันบอร์ดก็มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยนะคะแต่ในชั้นกรรมธิการมีการพูดคุยถึงแค่จำนวนของกรรมการไม่ได้แก้ไขเรื่องบทบาทหน้าที่ดังนั้นอยากให้กำหนดบทบาทของคณะกรรมการให้ชัดเจนกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือคำพูดของนายแพทย์สมเกียรตินะคะสำหรับทางเลือกหลังจากนี้นะคะของขบวนการแรงงานคุณรัชดาพรแก้วสนิทนะคะส.ส.พรรคส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคมเนี่ยก็มองว่าการผลักดันข้อเรียกร้องต่างๆในขั้นตอนของการแปรยติเนี่ยคงจะเอาชนะเสียงข้างมากได้ยากแต่ก็ต้องอภิปรายหลักการและเหตุผลเพื่อคงเจตนาไว้แล้วก็ไปเสนอขอแก้ไขกฎหมายเป็นลักษณะรายมาตราในภายหลังนะคะส่วนคุณสุนีชัยรสบทความนี้ก็พูดถึงคุณสุนีชัยรสด้วยนะคะที่ให้ความเห็นไว้คุณสุนีชัยรสเป็นรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะคะก็ให้ความเห็นไว้ว่าแนวทางของเครือข่ายแรงงานขณะนี้เนี่ยอาจจะยอมรับการแก้ไขกฎหมายแล้วก็ค่อยไปผลักดันข้อเรียกร้องเท่าที่เป็นไปได้อีกทางนึงก็คือรอให้กฎหมายผ่านจากอีกทางนึงก็คือรอให้กฎหมายผ่านสภาแล้วค่อยขอแก้เป็นรายมาตรานะคะและอีกทางที่เสนอนะคะก็คืออาจจะมีการฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อล้มกฎหมายฉบับนี้ไปเลยว่าเป็นการตรากฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะในส่วนของคุณวิไลวันแซ่เตียนะคะรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเนี่ยก็มีชื่อเป็นผู้เสนอกฎหมายของภาคประชาชนด้วยก็ได้ระบุไว้ว่าวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะในภายในสัปดาห์นี้เนี่ยเครือข่ายแรงงานเนี่ยจะมีการประชุมหารือกัน ว่าจะทำอย่างไรกับร่างกฎหมายประกันสังคมที่ผ่านคณะกรรมการแล้วนะคะว่าอาจจะฟ้องร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายที่ออกโดยมิชอบก็ได้นะคะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะคะว่าทางฝ่ายแรงงานเขาจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ต้องจับตาดูอย่างยิ่งเพราะว่าก็เกี่ยวพันกับมนุษย์เงินเดือนทุกท่านด้วยนะคะพวกแรงงานอย่างพวกเราเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับปฏิทินกิจกรรมกันดีกว่าค่ะสัปดาห์นี้มีงานน่าสนใจเพียบเลยนะคะ
เยอะมาก
ปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะวันจันทร์ที่29กรกฎาคมมีงานปาร์ตี้ชุดคุยฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวนะคะที่ร้านกาแฟ Green Cup มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปภายในงานก็จะมีการปาฐกถาโดยการเชิญวิทยากร7ท่านนะคะมาร่วมพูดคุยในหัวข้อหนุ่มสาวปริญญาความฝันและสังคมนะคะสลับกับการร่ายบทกวีและดนตรีจากมิตรสหายรายชื่อวิทยากรที่ตกลงมาร่วมงานเบื้องต้นนะคะตัวอย่างเช่นคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์คุณจิตราโคชเดชคุณอธิคมคุณาวุฒิคุณเวียงวชิระบัวสนแล้วก็มีท่านอื่นๆอีกนะคะก็เชิญได้ที่เกษตรศาสตร์5โมงเย็นเป็นต้นไป
ต่อกันด้วยวันอังคารที่30กรกฎาคมนะคะกับเวทีเสวนากฎหมายประกันสังคมกับอนาคตผู้ประกันตนนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 3:30 น.นะคะที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกรุงเทพนะคะในงานนี้ก็จะมีการเสวนาที่น่าสนใจหลักๆอยู่2เวทีด้วยกันนะคะเวทีแรกก็จะเป็นเวทีเสวนากฎหมายประกันสังคมกับอนาคตผู้ประกันตนนะคะโดยวิทยากรเนี่ยประกอบด้วยคุณวิไลวรรณแซ่เตียรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนะคะกับข้อมูลของการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมกับร่างกฎหมายประกันสังคมที่รัฐสภาไม่รับร่างนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุนีชัยรสรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่จะมาพูดถึงปัญหาและอุปสรรคสิทธิของประชาชนกับการเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเวทีอีกเวทีก็คือเป็นเวทีนำเสนอระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวนะคะโดยนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีนะคะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่จะมาให้ข้อมูลระบบสุขภาพมาตรฐานเดียววิทยากรอีกท่านนะคะอาจารย์ศักดินาฉัตรกุลณอยุธยานักวิชาการด้านแรงงานจะมาพูดถึงประสบการณ์ระบบประกันสังคมจากต่างประเทศนะคะแนวคิดระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวว
ันอังคารที่30กรกฎาคมนะคะมีเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ประจำปี2556ครั้งที่3นะคะในหัวข้อทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อสัญญาสัมปทานบริษัทมือถือสิ้นสุดงานนี้จัดที่ห้องประชุมชั้น2อาคารหอประชุมสำนักงานกสทช.เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะภายในงานจะมีการเสวนาสาธารณะ2หัวข้อหลักค่ะหัวข้อแรกก็จะเป็นมุมมองจากนักวิชาการนะคะหลากมิติต่อประกาศมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีสิ้นสุดสัมปทานบริการมือถือของกสทช.จุดแข็งและจุดอ่อนคืออะไรอันนี้ก็จะมีอาจารย์กิติศักดิ์ปกติจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีดร.เดือนเด่นนิคมบริลักษ์เป็นผู้อำนวยการวิจัยของ TDRI นะคะมีคุณบุญยืนสิริธรรมประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคตัวแทนจากสภาทนายความด้วยนะคะในส่วนเวทีสาธารณะอันที่2นี่ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อสัมปทานบริการมือถือสิ้นสุดอันนี้จะเป็นผู้แทนจากบริษัทเอกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นกสทหรือว่า TrueMove หรือว่า Digital Phone นะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้วย
วันอังคารที่30เช่นเดียวกันนะคะโรงเรียนวิชาการเมืองศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ร่วมกับคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เชิญร่วมฟังบรรยายสาธารณะในหัวข้อสื่อภาคประชาชนและสิทธิการสื่อสารบทเรียนจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.อุบลรัตน์ศิริยุวศักดิ์นักวิชาการอิสระงานนี้จัดเวลาบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะคะที่ห้องประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจชั้น3คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีงานนี้จัดที่ปัตตานีนะคะ
วันพุธที่31กรกฎาคมนะคะมีสัมมนากษัตริย์ศึกษาในรัฐไทยรัฐไทยกับการศึกษาสถาบันกษัตริย์ในโอกาสเปิดตัวหนังสือชื่อขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม2475ถึง2500นะคะเป็นหนังสือชุดกษัตริย์ศึกษาโดยอาจารย์ณัฐพลใจจริงค่ะวิทยากรที่จะมาร่วมสัมมนาในงานนี้นะคะก็ตัวเป้งทั้งนั้นเลยนะคะก็ได้แก่อาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลจากศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์สติธรธนานิติโชตนักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้านะคะแล้วก็อาจารย์ณัฐพลใจจริงจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานนี้นะคะจัดเวลาบ่ายโมงตรงถึง4โมงครึ่งนะคะที่ห้องประกอบหุตสิงห์ชั้น3ตึกอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จัดโดยภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันค่ะ
วันพุธที่31เช่นเดียวกันนะคะจะมีงานฉายหนังของ Amnesty Film Party นะคะ1410ตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะที่ The Reading Room นะคะสีลมซอย19โดยหนังสารคดีชุด1410นะคะถ่ายทําในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างเดือนเมษาถึงพฤษภาปี56นะคะโดยมีการสัมภาษณ์10บุคคลที่เคยถูกตัดสินประหารชีวิตในอเมริกาแต่ภายหลังเนี่ยก็ได้รับอิสรภาพเป็นการสัมภาษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวและป่าเถื่อนของการลงโทษประหารชีวิตนะคะนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการถูกกล่าวหาและตัดสินโทษประหารชีวิตที่ผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์ก็ได้พูดเกี่ยวกับประสบการณ์อันเจ็บปวดของพวกเขานะคะในงานนี้เนี่ย Amnesty International ประเทศไทยได้จัดงานให้สามารถเข้าร่วมชมกันฟรีนะคะโดยฉายหนังสั้นที่คัดเลือกมา4เรื่องจากสารคดี1410นะคะตามมาด้วยการพูดคุยอย่างเปิดอกกับครอบครัวของนักโทษประหารชีวิตนะคะเกี่ยวกับความเลวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวแล้วก็มีการพูดคุยกับอดีตนักโทษด้วยนะคะผู้สนใจก็ไปชมกันได้ค่ะ
วันศุกร์ที่2ถึงวันอาทิตย์ที่4นะคะสุดสัปดาห์นี้มีเทศกาลกินเปลี่ยนโลกนะคะครั้งที่2ในคอนเซ็ปต์เปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะจัดกันตั้งแต่เที่ยงจนถึง2ทุ่มที่สวนสันติชัยปราการถนนพระอาทิตย์นะคะกิจกรรมก็จะมีครบรสนะคะทั้งเทศกาลเปรี้ยวหวานมันเค็มนำเสนอรสชาติจาก2ที่มาอุตสาหกรรมอาหารผลิตรสอะไรให้เราและความหลากหลายของวัตถุดิบธรรมชาติรสเปรี้ยวหวานมันเค็มรวมไปถึงการทำซุปเปอร์มาร์เก็ตในฝันนะคะจำลองซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีอาหารวัตถุดิบในการปรุงอาหารจำหน่ายอย่างหลากหลายใส่ใจที่มาให้ความรู้ผู้บริโภคสร้างความเป็นธรรมต่อเกษตรกรแล้วก็มีการนำเสนอตัวอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดีนะคะที่ดำเนินการอยู่จริงทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศเรียกว่าการกินนี้ครบองค์เลยนะคะต
ั้
งแต่ที่มาตั้งแต่การเรื่องแรงงานเรื่องการเกษตรนะคะ
แล้วก็รสชาติด้วยนะคะ
แล้วก็รสชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดวงเสวนาด้วยนะคะcook and talk นะคะมากมายทีเดียวรวมไปถึงการออกร้านของเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพอีกมากมายที่สวนสันตินะคะศุกร์ที่2ถึงอาทิตย์ที่4สิงหานี
้ต่อด้วยวันเสาร์ที่3สิงหานะคะ The Reading Room อีกเช่นกันนะคะก็มีการเสวนาปนปีกอินทรีย์หรือหางมังกรนะคะนโยบายต่างประเทศไทยในยุคแห่งการแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนเป็นการร่วมพูดคุยกับดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์นะคะอาจารย์จากศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาม มหาวิทยาลัยเกียวโตนะคะซึ่งเคยรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศมาแล้วนะคะงานนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปนะคะที่ The Reading Room สีลมซอย19ค่ะ
กิจกรรมสุดท้ายนะคะอาทิตย์ที่4สิงหาคมมีเสวนาวิวาทะประชาชนในวาระครบรอบ48ปี7สิงหาวันเสียงปืนแตกหัวข้อการเสวนานะคะ Revolution What's Going On เอาไงดีอุดมการปฏิวัตินะคะ
เท่จัง
งานนี้จัดที่มูลนิธิ14ตุลานะคะเวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปของวันอาทิตย์ที่4นะคะจัดโดยกลุ่มเพื่อนประชาชนภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการหัวข้อการปฏิวัติประชาชนท่ามกลางเขาควายเมื่ออุดมการประชาชนต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายแห่งยุคสมัยของเราโดยคุณภาคินัยชมสินทรัพย์มั่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมปาฐกถาหัวข้อครบรอบ48ปี7สิงหาอะไรคืออุดมการปฏิวัติในปัจจุบันโดยอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐแล้วก็ยังมีกิจกรรมเวทีเสวนาวิวาทะว่าจะเอายังไงดีกับอุดมการปฏิวัตินะคะโดยอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยและคุณสุนีชัยรสดำเนินรายการโดยคุณชันวิทย์อารามฤทธิ์งานนี้ตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยนะคะตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่ไปรวมกัน
ปฏิทินกิจกรรมสัปดาห์นี้เรามากมายจริงๆค่ะ
ค่ะก็เยอะไปแล้วนะคะเราสองคนชักเยอะนะคะก็เอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ